Du lytter til en podcast fra Jyllands-Posten.
Velkommen til Hvad drikker Lillelund, Jyllands-Postens podcast om vin. Mit navn er Palle Weis, og overfor mig sidder som altid Niels Lillelund. Og vi er flyttet ud i haven, og det er der jo en god grund til. Det er dejligt vejr, det er sommer. Om lidt skal vi på ferie, så skal vi have fisk, vi skal have skaldyr, vi skal have alt muligt.
Det skal vi.
Så skal vi også have noget at drikke, og det er det, vi skal snakke om i dag. Vi skal snakke om Riesling, kan jeg forstå.
Ja, vi skal tale om flere ting. Riesling, Tyskland og tysk indviklethed, og så om årgangen. Det sidste er jo lidt morsomt, fordi begrebet årgangsvin findes jo, og det er jo morsomt, fordi næsten alt vin er jo årgangsvin. Ikke? Der kan være vin, hvor det kan være svært at finde. Der kan også være svært vin, hvor det er svært at finde producenten og sådan noget, men det meste vin
er... Det er sjældent, man støder på dem.
Ja, det er sjældent. Det meste vin er årgangsvin, og læg dertil, at i dag er vinproducenter blevet så dygtige, at en god og en dårlig årgang ikke er så forskellig, som de var engang. Altså, i gamle dage var det jo sådan, at hvis noget var en dårlig årgang, så var det en virkelig dårlig årgang. Ikke? Ja. Og nu er man blevet meget dygtig i kælderen til at redde også en dårlig årgang. Altså, det er i hvert fald de fleste blevet. Ikke? Men derfor er der selvfølgelig forskel. Mm. Og så slog det mig bare, at der er virkelig forskel i det, der hedder tysk sådan Großgewächs, eller erste Lage, lidt afhængig af, hvor du er hen i verden, på 2019 og 2018. Og 19 er en ret fantastisk årgang, og 18, not so much, i hvert fald er den meget blødere. Nu kan vi jo se, hvad du synes om det. Ikke?
Men vi er i Tyskland, og det er Riesling.
Ja. Og Riesling er jo en fantastisk madvin.
Altså, hvad er det, den kan?
Jamen, den kan det, at den har både syre og mineraler og lethed og intensitet på én gang. Og den, på den forunderligste vis, så møder den alt mad. Jeg skænker lige noget op, inden vores lette saltoglas her blæser væk. Altså, det er jo nogle fantastisk gode glas, de her saltoglas. Jeg er meget forelsket i dem, men man kan jo ikke påstå, at de
tyngde
er
ret, ikke.
De er ikke, hvad hedder det, de bedste til at stå herude på terrassen i blæsevejr.
Nej.
Der skulle vi have Holmegårds skibsglas i stedet for. Ja, de er lidt svære at drikke vin af. Se, nu tænker jeg, at du er jo glad for et glas pisporter, måske.
Jamen, altså, jeg kunne ikke lade være at lægge mærke til det, ikke? Fordi da jeg var barn, der tog vi jo samtidig. Det gjorde man jo, når man voksede op, der hvor jeg er vokset op, ikke?
Ja, det er rigtigt.
Når en søndag, hvor man, der var alligevel ikke fodbold i fjernsynet, så stod man børn ind på bagsædet, og så tog man en tur over græns.
Ja.
Og det var jo tit, altså, jeg skulle bare have noget vingummi, ikke? Men
jo.
Noget lakrids. Men mine forældre skulle jo have noget pisporter.
Ja. Det var det jo berømt for, altså, der blev jo virkelig lavet industriel pisporter.
Ja.
Men pisporter er altså også, i hvert fald her fra Goldtröpfchen, kan også være en Großgewächs. Pisporter kan også være fremragende vin, men det glemte vi jo. Altså, der er jo det at sige om Tyskland, hvis jeg lige skal bare være meget kort, hvis man går tilbage sådan 100 år eller lidt mere, så var tysk vin faktisk dyrere end de allerfineste franske.
Mm.
Og så har de jo sådan tabt noget i omdømme, også velfortjent, kan man sige. Og det man forbinder med Tyskland, altså det der meget søde, sukrede lalavin, det var jo noget, der i høj grad var præget af, at de var nødt til at facilitere de amerikanske soldater, som havde besat landet. Og det kender vi så fra.
Besat det så?
Ja, det ved jeg ikke. De kom udefra i hvert fald, og så havde de befriet det, og derefter besat det.
Så blev de.
De blev i hvert fald hængende. Ja. og alting var smadret, og hvem kunne man sælge til? Man kunne sælge til dem.
Ja.
Og de ville godt have noget sukkeret, og de ville også have noget, der ikke var dyrt og sådan noget. Så der er jo tale om, at man sådan genfinder de store marker her. Her er vi i årgang 2019. Da jeg var nede og smage det i Wiesbaden 2019, jeg skal snart derned igen og smage 20, det glæder mig til. Det bliver gennemført nemlig. der var der sådan simpelthen mangel på syre.
Ja.
I 18 og masser af syre i 19.
Okay.
Og det du kan smage her måske, at du får en årgang med en vis stramhed. Man smager jo altid ung før gammel, og derfor kan det være måske lidt sværere for dig at, altså måske skulle man have lavet det omvendt, så du kunne smage. Nu sker der syre, men lad os nu lige prøve at smage den her.
Ja. Men altså Peaceport, så er vi Mosel, ikke? Altså,
det er vi.
Og er det der, al tysk Riesling bliver produceret?
Nej, der er jo, vi skal videre rundt. Ja. Der kommer andre områder.
Lad os smage på den.
Ja. Det er fra Weingut Hart, som bor altså i Peaceport i Mosel. Og Mosel er ikke, sjov nok, altså er ikke sådan, har ikke været i hvert fald sådan arnestedet for grosegevæks. Jeg kan altså sige, at grosegevæks kan jo være tør vin.
Ja.
Tyskland er jo også kendt for at lave søde vin. Det er meget foragtet, og det synes jeg er meget forkert, at det er det. Jeg elsker sådan for eksempel spætlæse og sådan noget. Jeg elsker også en kabinet, og jeg elsker den kategori, som tyskerne kalder lieblich, altså elskelig.
Ja.
Hvor de er lette og har en lille smule restsødme, og det synes jeg er en smuk vin og en smuk madvin, som man kan drikke rigtig meget af, hvis man vil. Men altså, grosgevæks skal være tør, og så skal den øvrigt også have en vis pris, for de overhovedet må komme med i den der ring. Og det er noget, man gør selvfølgelig for at etablere tysk vin og for at gøre det mere genkendeligt. For noget af det, som også har været problemet med tysk vin, det er jo det der med, at de havde sådan nogle fuldstændige stiløvelser af navne, som ingen kunne genkende. Og der er jo også sådan stadigvæk, for eksempel, det der hedder goldkapsel eller lange goldkapsel. Man kigger man på det, og så siger man, hvad betyder det? Og sagen er, det er noget, vinmageren selv bestemmer, om det skal være en goldkapsel eller lange kapsel. Så vil sige, tysk vinklassifikation er indviklet. Og noget af det, som sælger vin, det er enkelhed. Altså noget af det, som gjorde, at chilensk chardonnay for eksempel vandt, det var, der stod simpelthen bare chardonnay. Ikke? Og så vidste man det. Chardonnay fra Chile, og så behøver vi ikke snakke så meget mere om.
Nej.
Det her, det skal man snakke meget mere om. Det er Mosel. Helt klassisk tysk.
Ja.
Hvad kender vi Mosel for? Præcision, mineralitet, syre, friskhed og også til en vis grad lethed.
Og jeg vil sige, at nu har jeg aldrig været til på tur til Wiesbaden, for i hvert fald ikke for at smage vin. Men det er jo virkelig godt.
Ja, ikke?
Jo. Det er helt fantastisk. Nu sagde du, at den skal have en særlig pris for at komme med i kategorien.
Ja, den koster 350, den her.
Okay.
Det skal
vi bør ikke tale om pris, men det er der, vi er.
Det er vi nok. Ja. Der er ikke mange... Altså, simpelthen fordi for at komme med i det der, der skal du have en særlig pris. Det er jo lidt usædvanligt ting, at det bliver et krav, men det er det altså.
Men jeg mener, du kan jo tit stå i et supermarked, og de der meget karakteristiske, høje, slanke Rieslingflasker, de er jo overalt, og man ser dem i Netto og Rema og Meny og alle mulige steder, ikke? Og til alt fra 50 kroner til 50 kroner, ikke?
Ja.
Er det værd at bruge penge på? Skal man...
Ja, altså jeg synes, det er jo ikke, det behøver ikke være en grosegevækst, for det kan drikkes bestemt ikke. Altså, jeg synes ikke, at tysk vin som sådan er specielt dyr.
Nej.
Altså, jeg ved ikke, om den er specielt billig, men jeg synes i hvert fald ikke, den er specielt dyr. Normalt vil jeg jo sige, at der, hvis du går et stykke op i kvalitet, så er det virkelig god køb.
Ja.
Tit. Peaceporter er andet end noget, du køber ved grænsen. Det her kan ligge i meget lang tid i kælderen, skal jeg lige tilføje.
Jeg tror ikke, min mor faktisk gav 350 kroner for det, de købte begrænset.
Ja. Det gjorde de jo nok ikke. Men,
Og selv med den rabat, der trods alt var forbundet med at køre til grænsen.
Så alligevel. Ja. Mosel kender vi alle. Lidt mindre kendt. Er måske nare lidt syd for. men der vil jeg gerne flytte dertil. Der har jeg jo en favoritproducent, der hedder Dönhof, det må jeg indrømme. Men ham her kan jeg også godt bruge. Hans Harlenberg er normalt en fantastisk groskevækst. Groskevækst er jo ligesom i Frankrig, at det er designet til, eller dedikeret til nogle marker, snarere end huse, som i Bordeaux. Så de går efter mere på Bourgogne-traditionen, når man siger, at man udnævner nogle marker til at være groskevækst. Og så er der jo en lang række regler for det. Men du kan sige, at de regler står der jo ikke. Der står bare det der GG. Ikke? Ja. Så det er deres Grand Cru. Ikke?
Ja.
Vi bliver i 19. Emmerich Schönlag Leber Harlenberg. En helt klassisk topvin, vil jeg sige.
Nu sagde du, det kan være, du vender tilbage til det. Du sagde, at vi skulle tale om overgangen. Vi skal tale om 18 og 19. Og vi har jo tit i podcasten talt om, at 18 var et meget varmt år.
Ja. Altså 18 er et syrefærdigt år, det kan falde meget forskelligt ud, ikke? Men altså det er sjovt, fordi det er de der år, der ligner hinanden lidt i Europa. Så ja, altså det er ikke helt uproblematisk, hvis man godt kan lide syre i vinen.
Nej. Fordi det simpelthen var så varmt.
Ja.
Ja.
Så her er vi i Nara. Et lille område, som også laver fremragende vin. Ikke så kendt som Mosel, men jo.
Ja. Og vi er lidt syd for Mosel.
Mm. Mm. Og du kan godt mærke, at du får en helt lidt mere power. Vi har altså nærmest allerede nu siger sådan lidt petroleumstoner, som jo er noget rigtigt for normalt med alderen, men jo også godt kan findes i unge vine.
Men det er vel det også, som gør, at Riesling er så, altså for at sige, som det er, skide godt til mad. Altså.
Ja, altså det er måske ikke mindst syren, vil jeg sige. Altså,
men at den har både det ene og det andet.
Den har både det ene og det andet, det har den helt sikkert. Det er, den har både lethed og koncentration og syre, og det kan ikke eftergøres. Og tysk Riesling kan ikke eftergøres, fordi det altså, Alsace laver jo også fantastisk god Riesling. Det er lidt tungere. Australien laver noget, der er typisk er lidt tungere. Tysk Riesling, altså det her grossegevækst, det er simpelthen en kategori helt for sig selv.
Ja.
Det er det. De skal ikke blive helt så gamle, som en spætlæser sådan noget kan blive, eller en afslæser skal blive. Jeg vil sige, et sted sådan mellem 5 og 10 år, på sådan en groskevækst, hvis du lægger den i kælderen, er egentlig optimalt. Der er ingen tvivl om, at de her, de er jo for unge, men bemærk alligevel, altså de kan jo virkelig...
De kan sagtens strikke, skulle jeg helt så sige.
Ja. Altså. Og det bør måske siges også, at Harlenberg, han ejer faktisk den gode Schönleber, 3/5 af den GG-mark. Og hele 11 hektar af hans besiddelse er, har faktisk status af GG, og resten af, eller en stor del af resten er så Erste Lage, som er næste skridt, altså det, som man ville kalde altså Premier Cru i Bourgogne, ikke? Mm. Altså det er jo helt tydeligt, det er det efterligner, det prøver de nu heller ikke at skjule på nogen måde, så det er ikke noget med, jeg prøver at sige, at de prøver at lege fransk, men de prøver simpelthen bare at få lidt orden på det.
Orden
på det sådan, at man har et genkendeligt system, og ikke sådan nogle enormt historiske marker, som man skal kende en masse til for at vide og sådan noget. De prøver, det handler jo grundlæggende om at sælge vin det her. Mm. Det handler om, at du skal kunne sige, nå, det der lille mærke der, hvor der står GG, det lever op til nogle kriterier, som jeg kender, og så ved jeg, så er den god. Det er simpelthen der, vi er, ikke?
Ja.
Fordi hvis du i forvejen kender for eksempel Ongehøjre marken eller et eller andet, så kører du bare den, ikke? Så, eller Morstein eller hvad som helst. Hvis du er så meget in the know, så er der ikke nogen problemer. Men de vil gerne kunne brede kendskabet ud.
Mm.
Og der er der utrolig mange mennesker, også mennesker med penge, også mennesker, der for hvem 350 kroner for en flaske vin, det er helt okay, som faktisk ikke rigtig ved, hvad de gør, ikke? Og så skal der lige stå det lille mark, der er ligesom, der kan stå Grand Cru, ikke?
Ja.
Så det er også derfor, det selvfølgelig er et vigtigt mark. Men altså, Hallenberg ejer han meget af. Emmerich Schönlapp løber en fremragende producent i Naja. Og nu er jeg lige nødt til, desværre, at hoppe tilbage i Mosel. Det er min forglemmelse, men fordi vi skal jo lige have en vin fra Fritag.
Fra hvad?
Fra producenten, der hedder Fritag.
Mm.
Han er han er en af de mest berømte tyske producenter overhovedet. Han er også en søn, der styrer det domæne, der hedder Schloss Lieser. Men altså, Fritag har i mange, mange år stået for superb syre, superb koncentration. Virkelig sådan toppen af poppen.
Mm.
Og normalt også en relativt genkendelig stil, fordi den er så ren. Den her, det er, vi er stadig i 2019, det er en Braunberger Juffer Sonnenuhr. Og det der Sonnenuhr, det må man godt hæfte sig ved, når man kigger på vine herfra. Fordi det er
Sonnenuhr.
Sonnenuhr, det er soluhr.
Soluhr, ja.
Soluhr, simpelthen. Mm. Og det er et soluhr. På flere marker, der kan du simpelthen se det der soluhr. Og det er simpelthen jo bare et udtryk for, at det er den bedst eksponerede del af marken. Mm. Altså den del af marken, der får mest sol.
Får mest sol, ja.
Ja, vi er jo stadigvæk i et køligt vinområde, trods global opvarmning og alt muligt,
ja.
Hvor mest sol betyder bedst.
Ja.
Altså det er ikke sikkert, at det bliver ved med at være sådan, men sådan er det stadig.
Ja.
Så sådan nu, i min lille vinsmagegruppe, som... der har jeg muligvis også nævnt, som hedder The Expensive Winos, har samme navn som Keith Richards sologruppe. Jeg synes, det var et godt navn. De dyre drukkenbolde, kunne man ikke sige, ikke?
Det er jo heller ikke helt forkert.
Nej, vel? Der er vi så gået over til, at man møder op med et tema, og der var der så en af medlemmerne, der mødte op med, men det er tysk vin som tema, tysk risling som tema, og han demonstrerede netop forskellen på Braunberger og Juffer, og så Braunberger og Juffer Sonnenuhr.
Mm.
Og den var markant, altså.
Okay.
Virkelig markant. Ja. Så, enough talk, let's start drinking her. Er der noget?
Sonnenuhr.
Ja, og så beklager jeg altså, som sagt, at nu lige tilbage til Mosel, ikke?
Det går nok. Man kan godt køre lidt frem og tilbage der, ikke?
Det kan man sagt.
Mm. Mm. Synes jeg bare en omvej værd, det der.
Ja, ikke?
Jo.
Det smager den onde lyden godt, ikke?
Jo.
Her, den er jo så helt tydelig for ung, den her, synes jeg. Altså,
ja.
Det kan du simpelthen smage, der er noget lidt ufærdigt over den, men den er også noget, den er også helt vildt koncentreret.
Smager simpelthen bare godt, ikke?
Ja. Altså. På den der uforlignende måde. Og den er jo altså også trokken. Han laver også, spætlæser, aflæser. Mm. En anden dag skal vi kigge på de søde vine fra Tyskland, fordi det, jeg synes, det er noget overset noget. Men hvis der står GG, kan man regne med, så er det altid tørt.
Ja.
Og det er selvfølgelig også det marked, de gerne vil konkurrere på, fordi det er, altså, det er jo det, der efterspørges.
Mm.
Så snart noget bliver spætlæs eller afslæs, så bliver jeg siger, for hvad nu det er, ikke?
Ja, ja,
det smager sødt, og det er mærkeligt, og sådan noget. Og det er ærgerligt, det er sådan, men folk er slet ikke vant til det.
Nej.
Altså, og de fleste forbinder restsukker af enhver art med dårlig kvalitet. Hvilket altså ikke passer. Men sådan er det. Så altså, Fritz Hack, virkelig præcision i den smag, her, synes jeg.
Ja. Mm. Men så skal vi tilbage
så
på ruten.
Så skal vi videre, så skal vi tilbage på ruten. Det er nødvendigt på denne dag at holde vindene meget kolde hele tiden. Ikke at Riesling nødvendigvis skal være koldere end alt muligt andet, men det tager noget fra dem, hvis de står og bliver småvarme. Det kan en Bourgogne bedre holde til, synes jeg.
Mm.
Fordi friskheden, præcisionen betyder meget i vinen her. Nå, men nu kommer vi sydpå. Eller lidt sydpå. Der er jo ikke tale om store afstand. Nu skal vi til Pfalz. Og nu sagde jeg før, at Sønlig var ejet 3/5 af Hallberg. Dr. Birklin Wolf, han har monopol, og det har han også været god til at skrive her, kan du se. På Robertsberger, ja. Geisbøl, ikke? Ja. Det er jo også, altså, det er jo også nogle navne, som, hvor man kan sige, at det er jo klart, at, at hvis du sælger en australsk vin, hvor der står Syrah, eller red wine, eller smager meget godt, ikke? Så altså, Robertsberger, Geisbøl, så tænker man, hold da op, nu kommer jeg til eksamen, og jeg har ikke læst, og sådan noget. Der er virkelig sådan noget... Jeg har lagt det in dem sjerten from dem ølbaum. Ja. Der er virkelig noget tysk stiløvelse. Så. Vi prøver den her fra Pfalz. Birklin Wolf. Geisbøl 2019. Monopol har han på marken. Og nu er vi altså lidt syd for Nara.
Og betyder det noget? Altså...
Betyder det noget? Ja, det gør det vel. Altså, det er ingen tvivl om, at vinene fra Pfalz er rigere end dem fra Mosel, ja. For eksempel. Det er de helt klart. Det er ikke det samme som, at jeg siger, at jeg sådan bare blindt går ind og siger, den der, det er Pfalz. Det siger jeg ikke. Men man bør normalt kunne kende forskel på Pfalz og Mosel.
Ja.
Fordi nu springer vi jo fra en streng producent i Mosel, og så lige til ham her. Ikke? Så nu og vi er stadig i samme år.
Ja.
Så nu kan vi se, hvad du siger. Og nu er vi altså sådan cirka... Altså, nej, vi er ikke engang helt... Altså, skal vi sige, vi er jo 9 måneder efter frigivelsen, ikke? Altså, den der meget omtalte smagning i Wiesbaden, det hedder en såkaldt sneak preview, før det lige bliver offentliggjort.
Med de 100 vine.
400, det kan ikke. Altså, og det er jo så 1. september, at det kommer frem, ikke? Så det er jo ikke længe, de har været på markedet.
Nej.
Men mange af 19'erne er jo altså solgt. Man kan godt lade smære. Efter min mening også virkelig godt.
Ja.
Man kan godt smage en meget mere altså en mere sådan en lidt mere tyngde,
ja.
Lidt mere mørk, stadig koncentreret, men koncentreret, om man så må sige, på en lidt anden måde.
Mm.
Koncentreret måske lidt på en lidt mere, skulle jeg sige, lidt mere traditionel måde, hvor Fritz Hake er mere sådan subtilt, så det her, det er altså det er mørkt og krydret på en anden måde,
ja.
Som hvidvin.
Og frugt,
hvad siger du?
Altså,
undskyld.
Frugt.
Altså, ja, frugt også. Ja. Ja. Også mørk frugt.
Mm.
Så det kan den jo bestemt.
Ja, det er virkelig dejlig vin. Ja. Det smager virkelig godt. Men nu er altså, den lidt varmere end den sidste, vi fik.
Ja, det er den. Og det betyder jo noget for indtrykket, men nu skal vi skylde at sige, varm er den jo ikke på
den.
Den har lige et par streger på termometeret mere, og det betyder selvfølgelig noget. Simpelthen. Jeg vil sige, at når man drikker Riesling, så det skal simpelthen være. Det skal være koldt. Altså,
det skal være virkelig koldt.
Og det har noget at gøre med, at Riesling i den grad lever af sin syre.
Mm.
At det, der er så prænant ved den, og det er det, der er så forfriskende ved den. At hvis en Riesling står bliver varm, så den ikke længere er forfriskende, så har den altså mistet en stor del af sin
karakter. Så det er den der friskhed, der skal...
Ja, så har den mistet en stor del af sin karakter, simpelthen.
Ja.
Og det synes jeg jo er synd.
Ja.
Simpelthen.
Men det er det også.
Men,
så det er jo det taler jo imod at tage dem en masse ud på terrassen, ikke? Altså,
jo. Fordi så må man så lige gå ind i køleskabet og hente dem, ikke? Og det synes jeg også det synes jeg da også er okay, at vi gør. Men det er jo interessant, at det her med at man skriver på nu monopol og så videre, det er jo sådan et udtryk for at man dyrker.
Ja.
Man melder sig ind i det her.
Mm.
Og de er jo ret strenge med og netop op, hvem de optager og sådan så kan man altså leve op til nogle krav, og der er no nonsense der, og fordi de, når de vil, så vil de.
Mm.
Så kan man diskutere om... Altså, man kan godt diskutere, hvor stor en succes det der grusegevækst har været. Det ved jeg ikke rigtigt. Altså, om det har sådan en bred genklang, en bred genkendelighed.
Nej.
Altså, havde du for eksempel hørt om det, før vi satte os ned her?
Nej.
Nej. Så det, men du havde jo nok hørt om Grand Cru.
Ja, ja, ikke?
Så derfor... Så det afspejler måske meget godt, ja, at der er stadigvæk work to be done. Ja. Ikke?
Altså. Men hvad er egentlig størst i Danmark? Altså Riesling fra Frankrig eller Riesling fra Tyskland?
Hå.
Ved du det?
Det har jeg ikke læst på. Er det virkelig? Så nu er jeg oppe i fuldt pensum.
Ja, det er du. Det er du. Det er her, den står falder.
Ja. Altså Riesling fra Frankrig, det er jo lige med Riesling fra Alsace.
Ja.
More or less, ikke? Altså, det er det.
Ja.
Og kontra hele Tyskland, så vil jeg tro trods alt, at Tyskland var størst.
Ja.
Altså Frankrig er jo slet ikke så stort, som det var. Altså det er jo... vi skal jo ikke... Ved 92, der var Frankrig 60% overhovedet af vinen i Danmark, og hvad ligger der rode på nu? Det ved jeg ikke.
Ja, det er i hvert fald ikke nummer 1 jo. Det er jo
nej, langt ned, ikke?
Langt ned. Ja.
Så jeg vil tro, at hvis du kun ser på Riesling, så er der trods alt mere tysk Riesling.
Ja.
Fordi det er jo næsten kun Riesling, vi får fra Tyskland. De laver jo også Weißburgunder og alt muligt andet, men det er jo Riesling, der kører.
Ja.
Men jeg skal ikke kunne sige det, fordi sådan en producent som Trimbach, for eksempel, så fra Alsace, han står altså på virkelig mange konfirmationsbord. Altså middagsbord.
Ja, ja.
Det gør han virkelig. Nu skal vi simpelthen til Geheimerat Dr. von Bassermann Jordan. Ikke sandt?
Jo.
De er jo ikke, altså,
Dr. von Bassermann, ja.
Ja, altså, simpelthen. De er jo ikke, altså, man kan jo ikke påstå, at de sådan er... De går ikke ind for at lægge bort titlerne, som svenskerne siger. Men dem, de har, titler, og de fleste er jo doktorer. Det er sammen her også.
Det er klart.
Han bor også i Pfalz. Og Bassermann Jordan er jo et historisk hus, og faktisk et hus, som jeg personligt sætter stor pris på.
Det lyder som noget fra Monrad Rislund, eller Bassermann Jordan.
Ja. Det gør det muligvis. Og du kan jo også se, det er jo en alvorlig etiket, ikke? Den jo. Er jo sort, og den er jo... Altså, det er jo ikke for sjovt, det her.
Nej, det er ikke for sjovt. Det er flot. Den er flot.
Ja. Ja. Og det er så hans Pechstein 2019. Og lige om lidt med lyd, den livlige lyd af en prop.
Ja, og alle dem, vi smager her, de ligger der omkring de 300-400 kroner.
Ja, altså, 479 koster den her, så
okay.
Lidt afhængig af, i hvilket humør du er.
Ja, og hvor meget man er villig til at runde op eller ned. Ja.
Ja. Nu kommer jeg i hvert fald her. Hvad siger vi til den?
Den kan vi godt lide.
Interessant jo med de her to vine lige over for hinanden. Altså to falsvine. Bassermann Jordan er set i forhold til til Böcklin Wolf, som det er her. Man skal være præcis, når man taler om tysk vin. Bassermann Jordans Pechstein er i forhold til Böcklin Wolfs Geißböl. Det er sådan, vi skal sammenligne.
Ja.
For det er jo, markerne er jo netop forskellige. Men en lille smule mere imødekommende, lidt sødere, lidt rundere, lidt... og her vil jeg ikke sige kommerciel. Jeg vil bare sige, ikke så dyster.
Ja. Det er
hvad siger du til?
Ja, men det er det. Altså, den er sødere, den er klart sødere, men jeg synes alligevel, den har en sindssygt fin balance.
Ja, det har den også.
Fordi den har jo også lige præcis den der nødvendige syre, ikke, som
jo.
Gør, at man...
Jo.
Altså...
Og så skal vi også huske, at når vi skal skynde os at sige, når vi siger sødere, så er det jo indtrykket af sødet, men det er jo ikke en kemisk... Det kan man nemt komme til at forveksle. Mm. Jeg tror, der var en på Cellertrækker, der spurgte, hvordan kan du sige om en vin, at den på en gang er tør og sød? Det kan jeg, fordi den er teknisk set tør, men giver et indtryk af, af sød. Men det kan man sagtens have. Så når jeg siger sød, er det det, jeg mener. Mm. Ikke? Mm. Og det er i øvrigt noget, man godt kan... det kan man sagtens også... det kan jeg sige. Jeg tror, de fleste vil kunne skelne imellem. Ja. Det, der er en restsødme, altså decideret noget sukker, der er tilbage i vinen, og så et indtryk af sødme. Det kan man godt skelne imellem. Det er ikke,
og det er det sidste, den her...
Det er ikke hokopose. Altså, nej. Ja, det er det sidste, den her, ikke? Fordi den har jo... Hvad hedder det? Den er jo tør, det skal den jo være.
Mm.
Hvis den skal være
med. Men virkelig på mange måder.
Hvis du skal være med i klubben, ikke?
Og den er svær at klage over, vil jeg sige.
Den er svær at klage over. Ja, det kunne jeg så heller ikke falde mig ind, vil jeg sige.
Mm.
Skulle jeg sige, hvorfor jeg bedst kunne lide, så vil jeg blive deres svar skyldig egentlig.
Ja.
Fordi jeg synes... Jeg synes, Brooklyn Wolfs alvor kalder på... kalder nok på noget mad.
Ja.
Altså.
Men synes du ikke også, den her gør det?
Jo, det gør Riesling generelt, men den er nemmere at drikke alene, den her.
Mm.
Men jeg synes ikke, at, sådan, at kvalitetsforskellen... Altså, jeg synes, det... De har dem som forskellige, men om bare de er gode, ikke?
Præcis. Altså, og det er jo svært, altså, det er jo svært at sammenligne, ikke? Altså, men skulle man sådan ud i en... Altså, der skal målfoto til, vil jeg sige.
Ja, det vil jeg sige. Altså, kvalitet, ikke? Ja. Og det der, man bare for en vil du helst tage, det kan man tit godt sige ret præcist, altså, og nogle gange kan man ikke lige sige det.
Nej, præcis, ikke? Altså,
Ja. Nå, vi flytter os som den sidste vin skal smage i dette afsnit. Får du så lige en 2018'er. Den er så fra Rheingau, som også er et herligt område, men den er altså og Schloss Johannesberg, et meget historisk og fint område. Den her har jeg faktisk lige drukket på en restaurant i Hirtshals.
Du var simpelthen helt derop for at finde.
Jeg var simpelthen... Ja, det var faktisk ikke den, jeg fandt, fordi på kortet stod der 17, og så kom hun med 18, og så vil man jo ikke sige nej. Men det gør en forskel, og nu er jeg spændt på at se, faktisk, jeg er faktisk lidt spændt på at se, hvordan den smager mig nu, fordi det er jo også sådan med vin, at det er humør og stemning og så videre, ikke? Ja, altså... Og deroppe, der sad jeg lige ved siden af et skolder iført gul tennis trøje, ikke? Og det sætter jo også...
Så glider det jo ned.
Ja, det ved jeg ikke, hvad det gør. Men det distraherer jo. Så nu sidder jeg sammen med dig, ikke?
Jo, det er noget helt andet.
Og 2018, og så skænker vi den lige op her. Og nu er det så det, du helst skal kunne smage, at den ikke har så meget syre som de andre. Vi har jo ikke to ens vine.
Nej.
Det er med på. Men det, vi kan godt være enige om, at de 19'er, vi har smagt, de har ikke savnet syre.
Bestemt ikke. Især ikke de sidste par stykker her, ikke? Altså,
Du mente nok, at Fritz Hack måske også havde en lille smule syre. Det mener jeg også. Men her slås Johannesberg, og som du kan se, det er også et historisk slot, ikke? Det jeg så også et par dage siden, de fik malet den etiket der.
Men flot er
det.
Det
er jo meget skønt, ikke?
Jo, og så med de der ranker rundt om, ikke? Altså, det er jo...
Altså, man skulle næsten indkalde dem, der har det der program i fjernsynet, der hedder Hammerslag.
Ja.
Så kunne de lige komme og kigge på etiketterne og finde på, som de kan sige noget diplomatisk om dem, ikke? Ligesom de skal udtale sig om orange
bade. Hvad skal det koste?
Og sådan noget, ikke? Ja, hvad skal det koste? Den her koster nogenlunde det samme som Barsamand Jordan, 495.
Der er meget duft. Men det er jo rigtigt.
Ja, det er nemlig rigtigt.
Altså, den mangler, eller ikke mangler.
Nej, men den er meget mindre.
Den har det bare ikke. Altså,
den er meget mere tilgængelig og blød og indtagende.
Ja.
Let at drikke,
synes
jeg, i forhold til de andre.
Ja.
Og relativt tydelig moden Altså, jeg vil ikke være overhovedet bekymret for at gemme den i kælderen sådan en her, men det er ikke en vin, der sådan siger, at jeg skal ligge i kælderen, og det gør de andre meget mere.
Ja. Altså. Så den her, den vil du sagtens kunne...
Den vil jeg kyle ned nu, sådan set. Altså, det synes jeg ikke er nogen problemer.
Ja.
Og det synes jeg heller ikke, da jeg smagte på restauranten. Om jeg lige havde præcis de samme noter dengang, det kan jeg så ikke lige gøre red for. Men i hvert fald, jeg synes, det er jo også derfor, man kalder sådan en overgang her for en restaurantovergang. Det gør de, når de skal tale pænt om en overgang, der er let tilgængelig.
Ja, præcis. Den generingen.
Nej, og så kommer man måske ikke til at leve så længe, men det er jo så, men det er jo sådan, det er. Altså, at det er jo ikke så tit, at man på restauranter finder ældre vine. Det er der nogle restauranter, hvor man kan finde det på, og de restauranter skal man være rigtig glad for, fordi det koster jo penge simpelthen.
Ja, ja.
Altså, nu ved jeg godt, at vi er negative renter, ikke? Men under normale forhold, så koster det jo penge. Så ligger vinene dernede og bruger penge, fordi at man skal betale for rente dem, og man skal opbevare dem. Altså.
Ja.
Så det er de færreste restauranter, der kan det, og så vil de jo godt have en vin, som man kan købe hjem og sætte på bordet, og tak for det.
Ja. Ikke? Men tak for begge dele.
Men tak for begge dele, og skål i Schloss Johannesberg.
Skål.
2018.
Du kan høre flere episoder af Hvad drikker Lillelund i iTunes eller på Jyllandspostens podcast-sektion, hvor du også kan finde navnene på de vine, der bliver smagt. Har du spørgsmål, så skriv til podcast@jp.dk, og hvis du vil læse vin- og restaurantanmeldelser, så bliv abonnent på Jyllandsposten og følg med på jp.dk eller i printavisen. Hvis du lytter til os i Apples eller Googles podcast-app og har en holdning til, hvad du hører, så giv os en anmeldelse og en kommentar. Du kan finde alle podcasts på vores podcast-sektion på jp.dk og i Jyllandspostens nyhedsapp eller abonnementsapp. Hvis du vil i kontakt med os, så skriv en mail til redaktionen til podcast@jp.dk.
Du har lyttet til Jyllandsposten.